He nuin bai buji. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Ampatsahivina antsika hatrany ry mpiaino ajaina fa eto ampanohizana ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika. Tamin'ny fandaharana farany isika dia nanomboka nandinika ny tombontsoa fahasivy ananan'ny kristianina, dia hoe ny kristianina de tsy ombanin'ny lalàna. Ny kristianina de tsy ombanin'ny lalàna. Tao anatin'izany de efa nahita lohateny telo sika. Voalohany, inona no atao hoe lalàna? Faharoa, ny tanjon'ny lalàna. Ary fahatelo, ny ataon'ny lalàna. Zao sika de andinika lohateny fahefatra hoe ny lalàna dia mpitarika mitondra ho eo amin'ny Kristy. Ny lalàna de mpitarika mitondra ho eo amin'ny Kristy. Manoloana ny toerana mampalahelo misy ny olona, mpanota be, tsy mahavonjy tena. Ny tanjo ny lalàna de ny ampiseho fa tsy maintsy mila mpamonjy ny olona. Tsy hoe hamonjy azy fotsiny ihany, mba hahazoany fiainana mandrakizay sy hanafaka azy amin'ny herin'ny ota, fa mba hanampy azy koa handeha amin'ny fomba manome voninahitra an'Andriamanitra, izany hoe amin'ny fahamasinana. Koa ny lalàna izany dia mpitaridalana hahatongavana eo amin'ny mpamonjy io dia Jesosy Kristy, araka ny voasoratra hoe fa fony tsy mbola tonga ny finoana dia voambina tao ambanin'ny lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana izay efa haseho ataoriana. Koa ny lalàna de mpitaizantsika ho amin'ny Kristy mba ho hamarinina noho ny finoana isika. Fa rehefa tonga ny finoana de tsy fehezin'izay mpitaizintsony isika, fa ianareo rehetra de zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Galatianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Noho izany ny angatahina amin'ny olona de ny hibebahany noho ireo ratsy nataony sy ny hitodiany amin'i Jesosy Kristy, izy zay voaheloka noho ny fahotany izao tontolo izao ary nanonitra ny fahotany izay mino, hany ka izay rehetra mino ny asa fanerana nataony de voavela heloka ary mandova ny fiainana mandrakizay. Koa ny tanjon'ny lalàna izany dia ny hanosika ny olona hibebaka amin'Andriamanitra, ary rehefa tafaverina eo amin'Andriamanitra dia hiavana aminy satria no hamarinina, tsy noho ny asa nataony fa tena noho ny finoana, ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Ho an'ireo Jiosy izay nifikitra fatratra tamin'ny lalànany Mosesy ary nitady hahazo nefa tsy nahita fa melankeloka tamin'ny fanajana arabaky teny izay voasoratra ao amin'ny lalàna, dia hoy ny apôstôly Paoly: ary aoka ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy izany Jesosy ilay Kristy no hitoriana famelankeloka aminareo, ary ao aminy no anamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny eloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalàna ny Mosesy. Asan'ny apostoly toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo amby telopolo sy sivy amby telopolo. Ho an'ny rehetra na jiosy na tsia dia hoy ny apôstôly Paoly, Kristy no faran'ny lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjeny ianao. Fa amin'ny fo no inona hahazoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena hahazoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina, tsy homenatra izay rehetra mino azy. Fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa, fa iray ihany no tompon'izy rehetra, sady manan-karena homeny izay rehetra miantso azy izy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no hovonjena. Romanina toko fahafolo andininy fahefatra sy andininy fahasivy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Noho izany, izay rehetra mino dia hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavany noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsina maliana Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny mba ho marina izy, sady hanamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Romanina toko fahatelo andininy fa efatra amby roapolo hatramin'ny fa enina amby roapolo. Koa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Romanina toko fahadimy andininy fa enina. Dia izay zany ny lohateny fa efatra hoe ny lalàna mpitarika mitondra ho eo amin'ny Kristy. Ny lalàna mpitarika mitondra ho eo amin'ny Kristy. Lohateny fahadimy de hoe tsy terena hanaraka ny lalànan'ny Mosesy intsony ny kristianina. Tsy terena hanaraka ny lalànan'ny Mosesy intsony ny kristianina. Sarotra de sarotra tokoa ny manaraka amin'ny antsipiriany ny didy rehetra amin'ny lalàna. Hany ka nahatonga ny apôstôly Petera iteny fa ny lalàna de zioga tsy nisy afaka nitondra. Zany no nilazainy nandritra ny konsily fivoriana tany Jerosalema, nandiniana ny fanontaniana hoe tokony hanaraka ny lalànan'i Mosesy ve ireo kristianina avy amin'ny firenena tsy jiosy vo ho afaka miaina ny fiainana kristianina. Nanontaniana ireo mpivory izay kristianina avy tamin'ny firenena jiosy hoe ko nahoana ianareo ny maka fanahin'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioga mivozi ny mpianatra izay tsy zaka ny razantsika na isika hoentina? Asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafolo. Tsara ho marihina fa zioga no teny nampiasain'ny apôstôly Petera ilazana ny havesatry ny lalàna eo amin'ny vahoaka Israely. Zioga kisarisary tena tandrify mampiseho zava-mavesatra tsy maintsy sakaina, tsy azo ialana, toy ny mahazo ny omby milanjo eo ambozony zavatra mavesatra tokoa, manery azy andeha amin'ny lalana ray izay hitarihan'ny sarety. Izay ny lohateny fahadimy mampahatsiaro fa tsy terena hanaraka ny lalànan'ny Mosesy intsony ny kristianina. Ny lohateny fahaenina dia hoe apetraka ao anaty fahafahana ny kristianina. Hoy ny Galatianina toko fahadimy andinin'ny voalohany manambara izany hoe ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika, ka tomoera tsara fa aza mety ho hazony ny zioga fanandevozana intsony. Arak'izany, ny kristianina dia tsy voatery ho eo ambanin'ny zioga ny lalàna intsony mba hankasitrahan'Andriamanitra azy, na koa mba hiaina ny fiainana maha kristianina azy ireo dia fiainam-pahamasinana. Tandremo nefa, efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanompoa amin'ny fitiavana, Fa tanteraka amin'ny teny ray ihany ny lalàna rehetra dia izao, diava ny namanao tahaka ny tenanao. Galatianina toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Atreto dia teboka enina no nijerentsika ao anatin'ilay tombontsoa hoe ny kristianina dia tsy eo ambany lalàna. Reto ireo teboka ireo. Inona no atao hoe lalàna? Ny tanjon'ny lalàna, ny ataon'ny lalàna. Ny lalàna mpitarika mitondra ho eo amin'ny Kristy. Tsy terena hanaraka ny lalànan'i Mosesy intsony ny kristianina ary apetraka ao anaty fahafahana ny kristianina.
Thank you.
Ampatsahivina trany fa mbola eo ampanoizana ny fandiniana ny loha hevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika ry mpiaino ajaina. Teboka fahafito avy hatrany ary. Koa inona izany no miseho rehefa mametraka ny tenany ho eo ambanin'ny lalànan'i Mosesy na lalàna hafa ny kristianina mba hiaina ny fiainana maha-kristianina, fiainam-pahamasinana? Voalohany, tsy afaka hanampy azy hiaina fiainam-pahamasinana ny lalàna. Fakapana tena lehibe ho ana kristianina maro mantsy ny mitady lalàna haraina, na ny lalànan'i Mosesy zany, na lalàna hafa napetraky ny fomba mpivavahana isan-karazany ny foronin'ny olona. Nefa ny marina dia izao. Rehefa mametraka ny tenany ho ambany lalàna ny kristianina, satria mihevitra hoe izany no fomba ahafahany miaina fiainam-pahamasinana, dia io lalàna io ihany no manjary sakana ho azy. Manjary sakana ho azy io lalàna io satria tsy hainy tanterahina noho ny fahalemen'ny toetrany, tsy hainy tanterahana noho ny fahalemen'ny toetrany dia toetra mahanofo azy. Na dia efa nateraka indray aza mantsy ny kristianina, dia mbola ao aminy ihany ny toetra mahanofo. Ary io nofo io dia tsy afaka hankatony lalàna an'Andriamanitra araka ny voasoratra hoe fandrafina an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàna an'Andriamanitra izy sady tsy hai ny akory zany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Romanina 8:7-8. Koa rehefa mametraka ny tenany ho ambany lalàna ny kristianina, dia mahita fa raha vao misy lalàna tokony harahana dia dikainy izany, satria tsy manana hery izy anarahany izany. Hitany ihany koa fa ny lalàna no herin'ny ota. Korintianina 5:15-15. Izany hoe ny lalàna no mahatonga ny ota ao anatiny hanankery. Ary mihoatra noho izany aza, hitany fa manjary sakana ho azy ny lalàna, satria nametra tena ho eo ambanin'ny lalàna izy mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra, nefa ny fanohitra amin'izay lazai ny lalàna no ataony, ny sitrapon'ny nofo no tanterahiny. Rehefa ilazana tokoa mantsy ny olona na ankizy na lehibe hoe aza manao ity zavatra ity, dia te hanao an'io izy, na farafaharatsiny te hanandrana ny anao izay mifanohitra amin'izay nandrarana azy. Izany no tena toetra ny nofo, mikiomy amin'Andriamanitra ary manao ny mifanohitra tanteraka amin'izay tadiavin'Andriamanitra. Izany no mampiariary fa tsy afaka nampy ny kristianina hiaina fiainam-pahamasinana ny lalàna. Faharoa, mifoha ny ota ka mitarika ady eo amin'ilay toetra taloha sy ny toetra vaovao. Rehefa mametraka ny tenany ho ambany lalàna ny kristianina, na lalàna inona na lalàna inona, mba hanana ny fiainam-pahamasinana, dia io lalàna io ihany no mitarika azy hanana fiainana tsy milamina, fa tsy mitondra azy any amin'ilay fiainam-pahamasinana tadiaviny. Ny lalàna tokoa mantsy dia manaitra ilay ota ao anatiny, mampisongady ny ota io mba ho hitan'ilay nametra tena ho ambany lalàna fa manana toetra mpanota izy, toetra antsoina ihany koa hoe toetra taloha na nofo. Io toetra taloha io, io nofo io, dia hiady amin'ilay toetra vaovao antsoina ihany koa hoe toetra avy amin'Andriamanitra, toetra vaovao izay noraisiny avy tamin'Andriamanitra rehefa niova fo izy. Niady eo amin'ny toetra taloha sy ny toetra vaovao dia mitarika ny kristianina ho kivy, satria tsy afaka miaina ilay fahamasinana nantenaina izy noho izy nametraka ny tenany ho ambanin'ny zioga ny lalàna. Izany no manjony kristianina raha te hanao ny sitrapon'Andriamanitra tokoa izy nefa mametraka ny tenany ho ambany lalàna. Izany dia zavatra niainana ambaran'ny apôstoly Paoly toy ny hoe izy mihitsy no niaina azy. Rehefa navotan'i Kristy mantsy ny olona, nefa mbola mafana fo ihany manaraka izay andidiny lalàna, dia hita fa ny nofo dia mbola nofo hatrany, satria tsy afaka ankato izay andidiny lalàna izy. Angamba mbola tsy tena tonga saina ilay olona fa nivokatry ny asan'i Kristy teo amin'ny asijaliana dia nifanafahana azy amin'ny ota. Mbola tsy tonga saina ilay olona fa nivokatry ny asan'i Kristy teo amin'ny asijaliana dia nifanafahana azy amin'ny ota. Izy nefa dia efa matiny amin'ny ota satria natao ho iray amin'i Kristy tamin'ny fahafatesany. Nantsoina andeha amin'ny fiainam-baovao mantsy ny kristianina, tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray. Romanina toko fahenina andininy fahefatra. Ny fanahin'ny kristianina dia mifamatotra amin'ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty, koa tsy ilay toetra taloha intsony no ahavelomany. Noho izany, tsy manam-pahefana amin'ny intsony lalàna, ka tsy mila mametra tena ho eo ambany lalàna izy vo hiaina ho voninahitr'Andriamanitra. Ny kristianina mametra tena ho eo ambanin'ny ziogan'ny lalàna mba hiaina fiainam-pahamasinana dia hahatsapa ny herin'ny ota, hahatsapa ny fahalemen'ny nofo, hahatsapa ny ady eo amin'ny toetra taloha sy ny toetra vaovao. Hiaina toejavatra ara-panahy toy izao lazain'ny apôstôly Paoly izao io kristianina io: tsy fantatrareo va rahalahy, fa miteny amin'izay mahalala ny lalàna aho, fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy, fa ny vehivavy izay manambady dia fehezin'ny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy, fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàna ny lahy izy. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia hatao hoe mpijangajanga izy, fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàna izany izy ka tsy mba mpijangajanga na dia manambady olon-kafa aza. Ary amin'izany ianareo koa rahalahiko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna noho ny tenan'i Kristy mba ho vadiny hafa ianareo, dia izay natsangana tamin'ny maty mba hahavokarantsika ho an'Andriamanitra. Fa fony tao amin'ny nofo sika dia ny filan'ny ota izay noetsehin'ny lalàna no niasa tao amin'ny momba ny tenantsika tao amin'ny ratsambatantsika hahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna sika satria maty ny amin'izay niazona antsika, ka dia manompo amin'ny havaozam-panahy isika fa tsy amin'ny haelan-tsoratra. Kanefa tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatro akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiriritra. Fa io didy io dia nentin'ny ota nampihetsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko. Fa maty ny ota raha tsy misy lalàna. Ary izaho dia velona tsy manan-dalàna fahiny, fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota ka dia maty aho. Ary ny didy izay natao hahazoana fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Fa io didy io dia nentin'ny ota namitaka sy nahafaty ahy. Ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara. Koa ny tsara va no nahafaty ahy? Sanatria izany fa ny ota no nahafaty ahy mba hiseho ho ota. Fa ny tsara no nentiny nahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota noho ny nataon'ny lalàna. Fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna, fa izaho kosa nofo namidy ho andevin'ny ota. Fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay halako no nataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna, ary amin'izany dia tsy izaho intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra tao anatiko. fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoera ato anatiko dia ato amin'ny nofoko. Fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny hahatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko, dia tsy izaho intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Koa hitako izao lalàna izao, raha te hanao ny marina aho, dia ato amiko ihany ny ratsy. Fa mankasitraka ny lalàna an'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty, nefa mahita lalàna hafa amin'ny momba ny tenako, amin'ny ratsambatako aho, miady amin'ny lalàna ny saiko ka mamabo ahy ho an'ny lalàna ny ota izay ao amin'ny momba ny tenako. Indrisy olo-mahantra aho, iza no nafaka amin'ny tenanyity fahafatesanyity? Misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Romanina toko fafito, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Izay zany no zavatra miseho rehefa mitady ametra tena eo ambany lalàna ny olona, hoe mifony ota ka mitarika ady eo amin'ilay toetra taloha sy ny toetra vaovao. Dia izay ihany koa ry mpiaino ajaina no nanoizantsika androany ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Amin'ny fandarana manaraka isika dia andinika ny fahamarinana hoe tsy mahatratra ny tanjony ny kristianina rehefa mametraka ny tenany ho ambany lalàna, na lalàna inona na lalàna inona, mba hanana ny fiainam-pahamasinana. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo, dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray, 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io, ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy izay sary hita maso maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba hampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana ao amin'io teny masiny io i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanao tenainy. Ka ny vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.